Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Tirana dhe Shkupi hapin negociatat e antarësimit në BE. Mediat online në Kosovë me mungesë të verifikimit të fakteve dhe resurseve në redaksi që rezulton në dezinformim. Presidenti i Ukrainas thot se armët bërthamore po ndryshojnë ekuilibrin në fush betej. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tirana dhe Shkupi hapin sot negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, deklaroi se ky është moment i rëndësishëm dhe shtoi se të dyja shtetet kanë kryer reformat e duhura për të nisur negociatat e antarësimit në blok. Në Bruksel po qëndrojnë sot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Për të tjera detaje ndjekim raportin në vazhdim. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria sot hapin zyrtarisht negociatat e antarësimit në Bashkimin Evropian. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se ky është moment historik dhe shtoi se të dyja shtetet kanë kryer reformat e duhura për të nisur negociatat e antarësimit në blok.
Today, Albania and North Macedonia are opening the accession negotiations to the European Union.
Sot Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut po hapin negociatat për antarësimin në BE. Ky është suksesi juaj dhe i qytetarëve tuaj që keni punuar kaq shumë për të arritur këtu dhe keni treguar jashtëzakonisht për kushtim për vlerat tona. Keni treguar këmbgulje dhe keni pasur besim te procesi i antarësimit, tha von der Leyen gjatë një konference për media në Bruksel. Hapja zyrtare e negociatave bëhet gjatë konferencës së parë ndërqeveritare midis BE-s dhe dy vendeve aspiruese që është planifikuar të mbahet sot. Në Bruksel të pranishëm janë kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe ai i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama falenderoi përpjekjet e bëra nga presidenca paraprake e BE-s e udhëhequr nga Franca për zhbllokimin e bisedimeve për Tiranën dhe Shkupin.
Final French proposal which opened the way to this unblocking of an absurd situation.
Propozimi francez shtroi rrugën për zhbllokimin e një situate absurde, tha Rama. Ai shtoi se edhe pas 3 vjetësh të ndërlikuara populli shqiptar kur sudorzua dhe kur nuk rreshti së ëndërruari rrugën evropiane. Ne thjesht na duhet të ngrem dhe ndërtojmë një Shqipëri evropiane dhe të fortë dhe një Ballkan të hapur perëndimor, tha Rama. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, tha se pas 17 vjetësh të marrjes së statusit kandidat, sot po hapet një perspektivë re për qytetarët e vendit të tij dhe shteti po i bashkohet BE-s. Ky ka qenë qëllimi ynë strategjik për vite me radhë, tha ai në konferencën për media. Kovacevski tha se arritja më e madhe për shtetin e tij është se gjuha maqedonase do të jetë barabartë mes gjuhëve të bllokut dhe kjo tha se u mundësua përmes propozimit francez.
This proposal defines the Macedonian language without any additions, explanations, asterisks.
Ky propozim përkufizon gjuhën maqedonase pa shtesa, shpjegime dhe fusnotë në fund të fletës, diçka që ka qenë një rëndësie të madhe për ne. Dyert e hapura për gjuhën tonë maqedonase që të bëhet gjuhë zyrtare e BE-s janë diçka që personalisht unë i shikoj si një nga arritjet më të mëdha, tha ai. Ndërkaq kryeministri i Republikës së Çekisë, Petr Fiala, shteti të cilit udhëheq me presidencën e BE-s, tha se e ardhmja e Ballkanit Perëndimor është brenda bllokut. Në Evropën e sotme ne duhet të jemi bashkë gjithkohën. Çekia e ka mbështetur antarësimin e Ballkanit Perëndimor dhe do të vazhdojë të bëjë një gjë të tillë. Ne kemi nderin që një përparim i tillë ndodh gjatë presidencës sonë, tha ai. Hapja e bisedimeve për Shkupin dhe Tiranën vjen pasi më 16 korrik, ku vendi Maqedonas miratoi një propozim francez që mundësoi heqjen e vetos së Bullgarisë për nisjen e bisedimeve me Shkupin. Megjithatë, hapja e bisedimeve sot në Bruksel është simbolike pasi bisedimet reale apo ato për kapitujt e BE-s do të nisin vetëm pasi Maqedonia e Veriut të ndryshoj kushtetutën e saj për përfshirje në të bulgareve si të barabart me popujt e tjerë. Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës prezanton raportin hulumtues keq informimi, dezinformimi dhe lajmet e rreme në mediat online në Kosovë. Lidhur me të gjeturat e këtij raporti, flasim me drejtuesin Imer Mushkolaj. Cilat janë të gjeturat e raportit që prezantohet sot prej jush?
Raporti ka pasur në fokus Mënyrën se si mediat online në Kosovë marrin informacione, sidomos për çështje që janë shumë të ndjeshme ose për raste të ndjeshme, dhe ato i transmetojnë tek publiku. Natyrisht se raporti është marr edhe me çështjen e ndjeshme që ka të bëj me mungesën e resurseve në për mediat online në Kosovë, e që rrjedhimisht lidhet edhe me çështjen për cilën pra është fokusi kryesor, që ka të bëjë me dezinformimin ose me keqinformimin, e sidomos që ndërlidhet me procedurat të cilat në mediat online mungojnë sa i përket një farë zinxhiri të domosdoshëm të marrjes e lajmeve nga e burimet, verifikimit e lajmeve deri te publikimi i lajmeve. Një e gjetur nga raporti, pra një ndërkryesorët është se mediat online në përgjithësi kanë mungesë të verifikimit të fakteve, kanë mungesë bashkëpunimi me verifikues të fakteve dhe brenda redaksive nuk kanë njerëz të cilët do të mund ta bëjnë një gjë të tillë, paçka se kjo është përgjithësi e secilit gazetar ose redaktor i cili do të mund të vepronte në këtë mënyrë që lajmi të dalë sa më i plot. Natyrisht se kur e përmenda mungesën e resurseve në redaksi, e kam parasysh në atë parë mungesën e redaktorëve, një filtr jashtëzakonisht i rëndësishëm në punën e përditshme të gazetarëve, sidomos në rastet kur lajmet që merren nga burime të tjera e që përkthehen duhet që të jenë të marrë nga burime kredibile dhe të cilat janë lehtë verifikueshme, e që në mediat online në Kosovë në një mas nuk ndodh.
Si mendoni se duhet të rregullohet çështja e dezinformimit dhe lajmeve të rreme në mediat online në Kosovë?
Është një pyetje jo lehtë për të përgjigjur, pra po kthehem te ajo që thash më herët, tek ideja që spari të forcohen ose të shtohen resurset profesionale në për redaksi, për të kalu pasaj tek fokusi më i madh të çështja e verifikimit të fakteve, respektivisht tek krijimi i një procedure ose i disa procedurave të qarta se si duhet të ndodh një proces i tillë, në kuptimin që lajmet që merren pra përpara se të publikohen, të nështrohen një procesi verifikimi të domosdoshëm, e kjo domosdoshmëri është duke u rritur dita dite, sidomos me shtimin e mediave online në Kosovë dhe po ashtu me përhapjen e shumë lajmeve të tjera, respektivisht lehtësinë e shpërndarjes e lajmeve, mirë të them, në për rrjetet sociale. Kjo i bën ose do duhet i bën të mediat dhe gazetarët shumë më të përgjithshëm në atë se çfarë ata raportojnë, respektivisht se çfarë, si më thon, informacioni i ofrojnë publikut. Një rol të madh në këtë aspekt do të luaj edhe procesive të rregullimit të mediave, në këtë rast edhe Këshilli i Mediave të Shkruara, si një organizat që merret me mediat online, por natyrisht për të arritur një sukses në kuptimin e luftimit të dezinformimit dhe keqinformimit në mediat online, është domosdoshëm një bashkëpunim shumë i madh edhe i mediave mes vetë, mirëpo edhe i mediave me Këshillin, e që në disa raste ky bashkëpunim natyrisht nuk mungon, mirë po duhet që të shtohet.
Ishim me Imer Mushkolaj, drejtues i Këshillit të Mediave të Shkruara në Kosovë, të cilët kanë prezantuar raportin hulumtues keqinformimi, dezinformimi dhe lajme të rreme në mediat online në Kosovë.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Ukrainës dhe zyrtarë të tjerë të lartë ushtarak thanë se armët perëndimore që Ukraina ka pranuar po ndryshojnë ekuilibrin në fush betejë. HIMRAS, sistemi amerikan veçmas po vlerësohet si shumë efektiv. Këto njoftime vijnë teksa në Odesa në jug të Ukrainës u raportua për civil të plagosur pas sulmeve ajrore ruse. Më shumë detaje nga Mimoza Sadiku.
Presidenti Volodymyr Zelensky tha se Ukraina tani është aftë të shkaktoj humbje të konsiderueshme ndaj pushtuesve rus, fal një fluksi të armëve moderne perëndimore që po ndryshon ekuilibrin në fush betejë. Këto komente a i bëri pasi zyrtarët raportuan për sulme me raketa kundër qytetit port të Odesës, sulme që lanë të plagosur disa civil. Për mes një video mesajin në orët e vonat të 18 korikut, Zelensky njoftoj se janë qliruar nga forcat ruse 1028 vendbanime dhe 2621 të tjera janë ende në kontrolin rus. Zelensky tha se forcat ukrajinase kanë qenë në gjendje të shkaktojnë humbje të konsiderueshme logistike ndaj pushtuesve, duke e bërë gjithnjë më të vështirë për ushtrinë ruse që të mbajë pozicionet në territoret e kapura. Hap pas hapi ne po avancojmë, po pengojmë furnizimet për pushtuesit, po identifikojmë dhe neutralizojmë kolaboracionistët. Perspektiva është e qartë, flamuri Ukrainas do të jetë në të gjitha qytetet dhe fshatra tona. Pyetja vetme është koha, tha ai. Komandanti ushtrisë ukrainase, Valeri Zalushni, tha se ardhja me kohë e artillerisë me reze më të gjatë, si kurse sistemi prodhuar në Shtetet e Bashkuara, HIMARS, po ndimon që të ndryshuohet situata në fush betejë. Një faktor i rëndësishëm që kontribuon në mbajtjen e linjave tona mbrojtëse dhe pozicioneve tona është ardhja me kohë e HIMARS, sistem që kryen sulme precize ndaj pikave të kontrollit të armikut dhe depove të karburanteve dhe municioneve, tha ai. Oleksei Dalinov, kreu i Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes Kombëtare të Ukrainës, tha se sot ne jemi në një situatë krejt tjetër nga që ishim një muaj më parë. Sot, fal fakti që kemi pranuar armë të mjaftueshme nga partnerët tanë, ne kemi krijuar një siguri në pozicionet tona aktuale, shtoi ai. Ndërkaq raketat ruse goditën qytetin port të Odesës që gjendet në jug të Ukrainës. Nga sulmet me raketa u plagosën të paktën 6 persona, përfshirë një fëmijë, tha më 19 korrik zëdhënësi administratës ushtarake të Odesës, Ehir Braçuk. Braçuk tha se Odesa është sulmuar me 7 raketa të llojit kaliber, që janë hedhur nga deti i zi dhe 6 prej tyre kanë goditur zonat e panuara nga civilët. Po ashtu, një ditë më parë, Rusia kreu sulme ajrore në qytetin lindor të Toreckut, duke vrarë 6 civil.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Presidenti Rus Vladimir Putin sot arriti në Teheran dhe pritet të mbajë bisedime me homologët e tij iranian dhe turk, Ebrahim Raisi dhe Recep Tayyip Erdogan. Bisedimet pritet të përqendrohen në propozimin e mbështetur nga Kombet e Bashkuara që ka për qëllim rikthimin e eksporteve të dritrave ukrainase për të lehtësuar krizën globale ushqimore. Në agjendë të bisedimeve pritet të jetë edhe konflikti në Siri. Kjo vizitë është pjesë e ashtuquajturit format të bisedimeve të Astanës që lidhen me Sirin. Putin po ashtu është paraqartë të takohet me liderin suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei. Kjo është vizita e parë e liderit rus jashtë ish Shteteve të Bashkimit Sovjetik, që kur Rusia nisi pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Shtetet e Bashkuara do të vendosin pasoja të ashpra ndaj shteteve që prishin në rendin ekonomik ndërkombëtar, tha sot sekretarja amerikane e Thesarit Janet Yellen. Integrimi ekonomik është shëndruar në armë nga Rusia, tha ajo, duke u bërë thirrje të gjitha shteteve që të bëhen bashk për të kundërshtuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara po kërkojnë rritjen e lidhjeve tregtare me Korenë e Jugut dhe aleatet e tjerë me qëllim që të përmirësohet qëndrueshmëria e zinxhirëve të furnizimit dhe të shmangen manipulimet e mundshme nga rivalet gjeopolitik, deklaroi Yellen. Yellen po qëndron në vizitë zyrtare në Korenë e Jugut dhe tha se gjatë kësaj vizite është paralajmëruar se do të ngrejë çështjen e çmimit tavan për naftën ruse. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru të gjofshim.